wa Lingala, Lulaka America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yibola muna nstango ya mokili lelo ya mopenza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma na ikolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bake basato baye babomamaki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loliki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Gernade moko baye babwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebomi bana nga mibale na kamarade ya bana ngai moko beba na misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokonzi ekolo Congo démocratique il poete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye.
Estengo wana ezali makasi poete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano oyo mingi tozana wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asololaki na lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama ilikaki na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse eye elengela mina edi isa. Mbote na yo edi sango.
Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yebauta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tuku mibale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala kini lulu miyako pesa lo sako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu ipayi basala ki. Bolungu ibabwango bozali itapi ya ntina ikasi na misala miyabotiki ekolo Congo Démocratique Monisco ebandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi. Kolanda litatuli ya mama bintu keita mokambi ya Monisco basoda ba ekolo Chine basungaki na makambo mingi lokola koyikisa makasi na ba infrastructure to biloko ya kotonga na ituka eyi epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na kama mwambi ya nzela bobongisi ya gbagba pe ya ba elipor tuku mibale. Na sanza ya misato eye si eleki na mubumu ye batukulika nkoto kama moko na tuku mutuba na mitano bakima kibitumba kati na batumbo kiba M23 na mapinga maikulu Congo Démocratique elobi ucha misala miabu kambini sungili ya ONU kolanda mukanda ucha ibimisa ki ilubi luleki bakima bitumba baye bautaki nde uchuru pe masisi mukanda mwango mbakisi ete batu kulika nkoto kama mini na tuku mutoba na sambu ba pesa makili sungi ya bilei na isika iye. Muloni moko akufi pe mwasi moko azuki na masasi batumbuki ba M23 bafunda mikobeta lilo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epayi babundi baye bafunda mikobotola. Sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azukaki azalaki bongo ndeko ya mwi ba bomba ba M23 bafunda mikobeta ezali kokoyaka na bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomiye. Batukulika nkoto tuku misato na kama sambo baye ba kima bitumba bia basimba manduki babinga miba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kuzwa bokono bwa tuberculose kolandambela ya bayi société civile minister ya mambi ya lisungi ya ituka ya kwilu indimi motango yango pe elobi kulika nkoto mitano bazwa mine ngumba bandundu kule kuleka nkoto zumi na minei na territoire ya Bagata, pe kuleka nkoto zumi na misatu na ingumba Kikwita. Mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya Lisungi ya Ituka enye ya Kwilu, Jeremy Bikele, atatuli eti ba koni ba tuberculose basi ba zami kati na batubayi kolanda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Ijofa na Ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala kosambate ya kufi na bukangami. Société civile ya Isika eye pesisango yango ibwa kimbela upo bato basusu pe bazalisi na lolenge lokolona ya bukangami na boloko boyi. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akuhuli la maponami ya moko na ba kilimibeko ya masengeli kusalima na suka ya sanza eye na ekolo na ye. Misalami ya sembo, milongoli, lilo, mukano mwa misalami ya maponami mo ye mopekisa ki Jacob Zuma kuzala na maponami ma ye. Tribunal endima ki bo senga ya kubandela kutala makambo ma ye mo ye Zuma asenga ki. Ekolo Turquie epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po itambisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadiste. Mokonzi ya Sudan oyu azwa bokonzi na Burkina Faso ndi azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali li pumbu tope fierté le kola balobaka na lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa yambo ya Israel, Benjamin Netanyahu, a sakolaki lobiloleki ete mokolo moko mosimo tiami po ete Israel isala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana mpona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kukunda bana bakiba sato bayi baboma makishe na bopasuki bwa bombi mokolo mwaposo loleki na Lushagala bisika bazali kovanda. Bayi société civile basengi na mbula materi ya Ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana. Fiston Isemwami.
Bozengi bokengi bozanisi kumata obisika bakima bitumba bazali kuvanda na Lushagala na ingumba Goma pambate mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomomaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Musa oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola biswete akukunda bana baye te kino bolukiluki bokosalema mpe aboki mbela na bakonzi baituka kopesa eyano na lika molie. Tuzaki litato li ya mwana mboka Ezekiel Musa.
Likambo elekaki na Lushagala ezali kambo biso nyoso tozo kamwa na likambo wana tozale kofana ndako na ngai biso na bakamarade na biso bao nyoso tosalaka na bango na kati ya site ya Lushagala toyeko mwana gernade moko baiba bwati yango na ndako na ngai genade wana ebomi bana nga mibale na kamarade ya bana ngai moko le bana misatu nde bakufa ki sur place o ezalaki ya samedi nde bakufa ki
nangonga nini
ezalaki na 19h20 na ba mosusu bazaba blessé bana nga mibale bangonyo so bazaba blessé pe bazana hopitale ya ndosho awa sebeka eza insécurité ya makasi awa na ye pona na ye na pesa bakonzi pasi ona lekela ki na kati ya site nde omoni nga awa epa ya mokonzi pe nalingaki na senga epa ya bakonzi basunga biso ndenge pa policier ya site baza kuna basali nano ankete te pona makambo ezo bima na kati ya ka ndenge batu baye kukufa na kati nde to senga bao baza charge na ka basala nano ankete baye basoki gernade wana ebemela ki wapi na wakunda bana na ngai tango akete isilami
na kutala lulenge bumatibona wabozengi bukingi obisika bakima bitumba bazali kovanda bwebozali komonisama na buboka mibwa babamba na batu baye bazali koye banate bayi société civile basengi mpe na bakonzi baye bazali kokamba Ituka Nord Kivu na eleko eye ya etat de siège kosala maso na tina kokingela malamu bakima bitumba baye batika ndaku mpe misalami ya bango na tina bitumba bya batombo
Kiba en 23. Etienne Kambale, Mokambi ya Société Civile, la bonne gouvernance awa netuka Nord-Kivu, animaki koyanola na mitra mia biso, natina ilkambolina, toyuka Etienne Kambale.
Position o ya para moko, baranae bakufa ki na grenade, na kan ya deplase, azui decision ya koloba baranae bakukunda bangote. Na kanisi position wana eza position ya mabete. Monisa na bakonzi ya mboka ete, balande la situation sécuritaire ya baka ya deplase. Sécurité eza mwa muke na baka ba deplase. E strategie o e merite kozala na baka ba deplase, il faut quand ya ba deplase eza la très sécurisé, patuba eba banani bazakuna, il faut que la police e assure sécurité totale ya baka ya ba deplase ba autour ya ville ya Goma, nzinga na ville ya Goma, ba konvinyo so ba ebi ete que Goma est proche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer, il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basala sécurité ya bakaya ba déplacer pe na ville ya Goma.
Mposo moleki batukoleka na motango ya motoba ba bomomaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bituma bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kola na maloba ma bakambi bakima bituma bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu be basoda bizali kotelengana kuna Tarantina bazali kosenga na bakonzi baye bakokengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami pona laka l'Amerika.
Pangomba ya basi ya société civile lokola espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya etuka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokondi ya ekolo Congo démocratique impoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kokamba mboka na botombwa nini na yango Steph Panzo.
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipo na kozungisa matundi epa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lolenge apesi mokonzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokonzi ya mboka apesa lisusu makasi na mama Judith Tuluka pote ayeba na kokokisa mabanjo oyo azali nango pona komema mboka na bosolo nyonso pe na botombo ya minyonso. Madame Chantal Malan Mba, oyo azali secrétaire provincial ya Chambre de Commerce et d'Industrie ya Congo Central elongo na mama Annie Thérèse Mbadou, coordonnatrice ya Espace Femme Direction Congo Central balobi boye.
Biso ba mama ya Congo Central lokola ba mama mingi ya Congo tozali na esengo makasi. Esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo pe moko kati na biso mwasi komi bongo premier ministre. Esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo. Nakanisi biso baso tolandaki mama premier ministre alobi ete makambo sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso. Tokoki ko bosana te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambule bele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamone la kalikambo. Nakanisi eza pe tangu moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kati ya likambo yango. Na ili ke likambo ya etumba mingi bakoloba ate wana eza likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe wa particularité na ye o ezali ya bamama
na kozo ya république. Est-ce que message ya liko pesa ye?
Bien sûr ekoe kozanga te ya liboso nanu tozo tonda ye mingi bamama tozo lemba kotonda ye te parce que ezali resultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala. Soki mokutani na mutu oyo andini yango mutu oyo azali na mpifo ya kokokisa tozaka resultat ya malamu. President en tout cas sali yango tozozanga te kozongisela ye matondo mingi. Me president sali yango te po asepelisa ba mama kaka. President sali yango po azingi amona oyo mama akoya komema. Alors biso tokosenga ye pe atia pe mama Judith maboko apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ekopermetre ye effectivement amonisa makanisi oyo azali na yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala toko senga president en tout cas a sungaye na nzela nyoso tu oyo na mbula mitano ponga na zane likia kia kosala mbula nyoso mitano pona kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la république.
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Foto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa ko tia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto eko kisami.
Mama ko akoti est-ce que la message ko pese par rapport ba défi aux Israéliens na côté ya sécurité na côté économie sociale.
Ta solo ba défi za ebele na banga. Na sima na e bana nyo bazali. Bana basi bana mibali mutabota bango eza mama. Eza la biso ba mama tozana sima na e pona ko sala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana na biso mibali na bana na biso basi elongo tokolonga kona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malamu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka munene ya ba défi te me ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central balobi ete bazali ya kobonga mapona kotambola elongo na mama Judith Tuluka spona ko pesa ye makoki alonga na makama minene oyo ezali boso na ye tope ba definyonso oyo esengeli ye alonga uta matadi Steph Mbanzu pona lulaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lulaka lwa Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo Démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza e ya misato e bengani sanza ya ba mama elikaki na Ecole Congo Démocratique tolanda. Mama Félicité Kankou matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusolola na biso lolaka la Amerika ozali na Ecole Congo Démocratique kuna ozali mwasi mobundi mwasi mosali mwasi makasi na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombote mingi
mwote mingi papa journaliste na kiteli
matondo mingi mama matondo mingi mama mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nanu mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais nangonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo Démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo Démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge ni
merci beaucoup papa Bolamba na kotina ebisa yo ke nazali moko na pondisa ni mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nanu bilenge tango mboka na biso donc tango fili tango tobandaka na bacol inclusif global inclusif ya afrique du sud tango bitumba ekoti na mboka kokoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni tokobundaka kaka tolingi tomona mama azala pe atombwa mingi kolo likolo atika mpona likambo oyo ngai nazali esengo mingi nalobi ke tokomi po lobi tokobi te tokomi mpe ba président de la république oyo mpona boye tokopesa tata mokanda ya ekolo matondo mingi mpo alobaki seye azalaka na esengo kosala na bamama alobi asali yango toza na esengo mingi tozotombela kaka mama na biso vraiment makasi nzambe apesi mayele lisusu mpo toyebika amwasi ya mayele en tout cas ameka nani kobongwa na makambo misusu
matondo mingi mama to kulobela peli susu moni RDC mois de la femme 2024 émission tuliko sala programme ezali kola kusala mois restitution alors na Ecole Congo Démocratique mois de la femme ezalaki célébré autour ya thème oyo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to bakisa na Lingala toko bakisa makoki na ntina ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Kongo ya bokokani ya basi na mibali teme oyo mama ezali ko inspire o nini
Donc, ils ont été malades mingi pour la copine de ma maman, na ba papa mingi batabaye bana kusala lutu moko ya malamu ekika ba mama bazosala pona kutindi kabango pona kusali kabango pona misala ya ba mama ekende liboso kati awa na pengo mbula oyo antuka kuyebaki kuzala na lelenge peza ya pas lelenge ya mawa lelenge ya kusala banteka minene minene te kweke emesela ya mokili mobimba eyebi bitumba esilike ezoke koba Sete koba na este ya mboka na bicho Ebongo mbila matadi na bicho Na nzela ya minise na bicho ya bamana Leza la kitaka Ezo tiende kusambe la Ezo hapo sangi Tatumua badile kumike mike Bicho bamama Oya zana litrita apesi Oya zana na chikra apesi Oya zana mwa mbongo apesi Sangichi sangichi boye bamangombe sangichi Yoko pesa mama mukambi ya minister na bito Ate na ngona este Kona kupesa ba mchiki pechitale awa pesi Na ba mama Ba basi ya basoda na bito oye Ba pesi vile mabomo inabango Kona ubundile ikulu
Toko zonge la pekutu Toko zonge la pekutu ya ngoli susu Metangu wazo kulubana lopoto Akroatre les ressources nécessaires En faveur des femmes et des filles Dans la paix pour un Congo paritaire Mama ba ressources nini bino ba mama na ekolo Kongo demokratiki bozali na yango posa pona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga o boza koluka
awa boye ba mama pe bazalaka na kati ya entrepreneuria bazali entrepreneuria pe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene ejana ba mama ba commerçante bazali ba mama pe misala ka ba misala mike mike bazali ba mama o basala ka bilanga bazali kwani zali kola mbela ya kutesa o kutesi na mbula makazi ya ekolo na bisho aye ba ni kama kuki ona nini na zete kwa ndakita lekwa ba mama o dakala kabilanga zana salaka ankeke moko kabilanga o yezalaka na kayo au na kena musisi kuna na ngili braseli ba mama wana okoyoka bako hidi kayoke na banda bilanga o yona sina sani mbule kukumisa azaka kana bilanga na kumbi akuatri wana ba resursu wana isengeli programu moko eza la mabongichi moko eza la yamalamu wana kutala kaba mama wana kolongo na bango na kumbi kupesa bango traktor njenge balodoka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po na kanisi oyo kutu tolobaki oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique mais na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botie makoki na mwasi tona ba mama et puis na lombango penza inakanisi yangwano lingolo ba en d'autre terme tango zo pesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni tango batesa na mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oya bango outa na mama na likambo ya mbo ya mokili mobimba ekotala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezalaka ndenge moko donc au kuna babedi bende moko soke mina lumbangu soke ba mama po moke bonga po mboka mokileko yuko bonga te umone toza pari dampli na ndeke ndeke ezali na mapakumi bale ndenge mokili ezali na mwati te na mobali soke ni papu moko ezali ya kukatana beka ko upunga te ekenge ni mapakumi yote ezala na makati na kolongono ya bende moko soke ndeke mona ndenge mingi
ya kupimbwa
ndenge moko awa obwetezo leba kutekindela ndengeli makupiezala basa la penza na mbula matadi programu ya solo kona ndenge mingi na kubanda kutekita ba mama kuregrupe bango ba mama peba kutekia na peba mama pe ata bank omoni na liko yunabiso kongo antuka na koni kukoka na piste mchichi to ya li ata na bank moko te ya ba kongole bank moko te konezali ya kongo ezati ba bank yote zali yao zali ya bapaya edonke zali ba bilote yitendeli mbira matadi aida na kutana aske ba development kutene liboso ya mboka yitana maka na ba bank konezali ya ba na mboka le bango yote bazaba komersa sana ebele ya pourcentage na 11% ba 10% mwa mboka hibi kuleza
olobela ki olobela ki pe lisusu yango o poto mona ki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique kuna bayimboka bazali penza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa osepela ki na mokano wana ya ministre ya genre.
Tomona ki pe
mama na New York ba oyo bazwaki libako okene na New York invite soko zwaki pe libako wana pona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to le lenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ki ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique
ya bula oyo ba ninga ya etazini ba voya ki kopeta ba aziza kona bato bazalaki mangoti bato basendeki ezalaki bato bazalaki deja na baziza na bangoti sa wana eza parante me ba oyo bazaki li ya kokende na mama ministre na biso bakendeki mpona kolakisa mokili mobimba koloba lisusu te tolembi biso basi ya Congo tolembi ekuki te mingi na mokolo ya lelo motu moko te ata organisation moko te akoki koloba motuyo ya batoba kuki na Congo balobaka kaka ke bato bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc motu moko akoki koyebisa biso chiffre exact ya bakongole oyo bakuki kaka Colombie, Kenya. Hino baali Amerika, hino baki ba kontrola ka mwelongo mubimba. Bonke ende ko yemi chakagame, alongo na makulu na ye na kungu. Alongo na maboko na ye na kungu. Donc ba mama na bicho wana ba kipeta kibeta ki na ba porte po na koyeba kotongo na mungongo ya basi ya kungu na misili ya Amerika.
Mama tuzo kende na suka ya basulu na biso na yebite uzali na likanisi ya oyo ebengami Qu'est-ce y a solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, to na Lingala, et si ka ya botye imisolo po na kosunga bato bazali ko nyokwama na monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanisyane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organiza ki po na ko celebrer pe mois de la femme na kanti zo ko yeba lisusu likanisi ya kes wana.
Basala ki, eza pemba la libeche ki. Atanga ite, nabongitaka yango, enepi deja mbune mi bale, kochati pe, kesu ya solidarite,
kusalaki bikanisi oyo pe ministri pe ya jari pe ayati pe kusala ya wana ya lubaki angeo ava keto zaati na lulenge wana ya matanga ya kusangisa mwa ilote mke 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 kutesi nyoto ita ya mama mkambila bito ya jari kwa kende kutesa nye nisusu mama mulonga ni ya mkuzamboka ilicheki lua moko pona baba anda kufuta da mama oyoto wazaliba zi
Mama Félicité Kankou tolola kala Amerika yangonde sukize sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakufu ya kolanda biso matondo mingi na bandi ba pesiso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma kala la limasi pizenab Abdelaman botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.